Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Мара Нальшанская. Вітаю, цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворым пра асноўныя падзеі аўторка 21 кастрычніка. Сярод іх Беларусь і Расія будуць працаваць над аб'яднаннем валютаў, заявіў Мясніковіч. Мінскі мясакамбінат абвяргае звесткі пра свіную чуму ў прадукцыі. На Гомельшчыне мужчына застрэліў жонку ў першую шлюбную ноч. Пра гэта ды іншае падрабязней далей у нашай праграме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І навіна номер 5. У Петарде раз'юшаны пройгрышам гарадзенец разбіў тры аўто. 28-гадовы мужчына, судзімы некалькі разоў, прайграў у гульнявым клубе каля 10 мільёнаў рублёў. У двары па суседстве з клубам раз'ятраны гулец пачаў ламаць легкавікі. Пацярпелі бакавыя люстэркі, пярэднія і заднія шыбы, дзверы ды капоты. Пазней эксперты налічылі з дзясятак адбіткаў абутку на аўтамабілях Audi, Citroen і Chevrolet. Уладальніца аднаго аўто прачнулася ад сігналізацыі і выклікала міліцыю. Хуліган не спалохаўся крыкаў пацярпела і працягнуў біць аўтамабілі. Затрымалі яго проста на месцы злачынства. Папярэдняя сума коштаў толькі пашкоджаных дэталяў больш за 15 мільёнаў рублёў. Канчатковая лічба, па словах экспертаў, будзе значна вышэй. Акрамя яе кампенсацыі, хулігану пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І вашай увазе навіна номер 4. На Гомельшчыне мужчына застрэліў жонку ў першую шлюбную ноч. Жыхара Буда Кашалёва асудзілі на 14 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за забойства жонкі. Трагедыя адбылася ў першую шлюбную ноч. Пара да гэтага жыла ў незарэгістраваным саюзе каля 10 гадоў і вырашыла ўзаконіць адносіны. На вяселле яны запрасілі родных і блізкіх. Калі госці разышліся паміж мужам і жонкай, распачалася сварка. Муж пабачыў жонку з цыгарэтай, і хоць да гэтага яны дамовіліся, што яна кіне паліць. Мужчына схапіўся за стрэльбу, адзіны стрэл стаў смяротным для жонкі. Пасля гэтага ён паспрабаваў скончыць жыццё самагубствам, стрэліўшы сабе ў рот. Аднак куля засела ў нёбе, медыкам удалося яго выратаваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І вашай увазе навіна номер 3. Мінскі мясакамбінат абвяргае звесткі пра свіную чуму ў прадукцыі. Рассельгаснагляд заявіў пра геном афрыканскай чумы свіней у мясе мінскага мясакамбіната. Гэта было выяўлена ў 4 выпадках з 5. Цяпер Расія абмяжоўвае пастаўкі ад мінскага мясакамбіната за афрыканскай чумы свіней, паведамляе старонка рассельгаснагляду. На мінскім мясакамбінаце запэўніваюць, што правяраюць усе партыі мяса. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў лабараторыі прадпрыемства.
Проверяется все партии, но это еще ни о чем не говорит. Россия пишет, все проверяется, все наше сырье, у нас нету импортного сырья, все белорусское сырье.
Ранее Рассельгаснагляд выявил геном АЧС у колбасе Аршанского мясокомбината и обмежевал поставки его продукции у Россию.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
І другі радок інфармацыйнага рэйтынгу. Беларусь у 30 разоў павялічыла імпарт малака з Польшчы, але пры гэтым знізіла экспарт малочнай прадукцыі ў Расію. За 8 месяцаў 2014-га Беларусь імпартавала з Польшчы малако і нязгушчаныя вяршкі больш як на 3 мільёны долараў. Гэта ў 30 разоў больш, чым за 8 месяцаў 2013-га. Пры гэтым Беларусь імпартуе малочную сыравіну з Расіі. Імпарт малака і вяршкоў з Расіі за 8 месяцаў склаў 968 тонн. Гэта амаль у 2 разы больш, чым у студзені-жніўні 2013-га, на суму ў 2 мільёны 200 тысяч долараў. А на экспарт у Расію за 8 месяцаў Беларусь паставіла 206 тысяч тонн малака і вяршкоў на 180 мільёнаў долараў. Але агульны экспарт малочнай прадукцыі ў Расію за 8 месяцаў 2014-га знізіўся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Валютная выручка ад экспарту малака і вяршкоў згушчаных і сухіх за сёлетнія 8 месяцаў знізілася да 4,24 мільёна 400 тысяч долараў. За аналагічны леташні перыяд яна складала 548,5 мільёнаў долараў. І справа не ў падзенні курсу расійскага рубля. Падзенне экспарту адбылося ў фізічных аб'ёмах. Са 154 тысяч тонн за 8 месяцаў 2014-га да 108,2 тысяч тонн за 8 месяцаў гэтага года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І головна новина сьогоднішні петарди. Білорусь і Росія будуть працювати над об'єднанням валютою, заявив Мясніковіч. Країни хочуть працювати над створенням єдиної оплатної системи союзної держави. Про це прем'єр-міністр Білорусі заявив після посідження союзного Сауміна 21 кастрычника у Мінську. Ми домовилися, що треба повелішувати у наших взаємних розліках удільну вагу російського рубля і попрацювати не тільки над створенням національних платіжних систем, але й над їх об'єднанням. Кінець цитати. У свою чергу Дмитрий Медведєв означив, що бюджет союзної держави захований у об'ємі амаль 5 мільярдів російських рублів. Значная частка гэтых сродкаў прадугледжана для фінансавання саюзных праграм і мерапрыемстваў у ключавых сферах нашага ўзаемадзеяння, гэта і энергетыка, і транспарт, і сельская гаспадарка. Агулам такіх праектаў каля 40, патлумачыў расійскі прэм'ер. Разам з тым Мядзведзеў занепакоены тым, што за студзень-ліпень 2014-га таваразварот паміж Беларусію і Расіяй скараціўся амаль на 4%. Палепшыць баланс расійска-беларускага гандлю Мядзведзеў прапанаваў у тым ліку за кошт пашырэння паставак беларускага харчавання на расійскі рынак, а таксама за кошт далейшага зніжэння адміністрацыйных бар'ераў ды падтрымкі сумесных праектаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином, у програмі «Петарда» ми підсумували основні події вторка 21 кастрычника. При мікрофоні була Мара Нальшанська. Почуємося.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.